semija kolla ta' Campus FM nistidonhom mill-ġdid biex jibqgħu magħna għal programm ieħor għax ir-riċerka tajt. Nfakkarkom li dan il-programm għandu lan li jservi ta' vetrina għal riċerka fil-qasam edukattiv. Illum għandna magħna l-Dr. Rita Boċ-Wiereb li magħha se nitkellmu dwar it-teżi tad-dottorat tagħha li ġib it-titlu The Needs of Maltese First-Time Parents During Their Transition to Parenthood Implications for the Development of an Educational Program. Rita, nsellimlek u fisem ovvjament il-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Interessanti, dan huwa dottorat li sar fil-fakulta tal-edukazzjoni. Sinti nafu li inti midwife, lecturer ukoll l-IHC, l-Institute of Healthcare, u sintendi l-qasam tiegħek huwa il-midwifery, però blaqta ukoll edukattiva. It-tqarrib tiegħek lejn il-fakulta tal-edukazzjoni, għal ħafna nies xi ħaġa stramba li xi ħadd mid-dinja medika, mid-dinja tan-nursing u midwifery taqsam il-fruntiera biex ngħidulek u tilab fil-żona tal-edukazzjoni. Xi tgħidli dwar dan il-fatt?
Fil-fatt meta tħares lejha ektider, imma aħna nafu li ħaġa li l-edukazzjoni titħol f'kull aspett. Inti meta aħna nedukaw l-istudenti tal-midwifery, il-midwife ħadd jiltaqa' mal-klijenta, mela anke l-istudenti tal-midwifery iridu jirċievu anke teoriji fuq l-edukazzjoni tal-adulti. Allura għalina huwa dirett importanti għal dawn bħalma għad ħajmorru jitkellmu u jedukaw l-klijenti li futur tagħhom. Issa jiena meta kont qed naħdem midwife fil-clinic area ġejt motija l-inkarigu biex nagħmel reorganization tal-parent craft, dan huwa jiġifieri unit fejn jedukaw il-koppji li jkun ħajkollhom l-ewwel tarbija anke aktar mill-ewwel tarbija imma għal ħlas u t-twelit. U dak iż-żmien jien ħassejt li kelli nidħol iktar ukoll fl-edukazzjoni diretta. U kien ħareġ kors kien għamlu illum professor Peter Mayo, kien ħareġ l-ewwel darba dak kien fin 1993 u kont applikajt biex nagħmlu kien dwar l-edukazzjoni tal-adulti, kien evening kors u kien diploma. U hemm bdejt jiġifieri tħalt fil-edukazzjoni diretta per se. Wara komplejt bil-masters u il-masters degree jien għamiltu fuq il-midwifery education, però dak kont għamiltu mal-IHC imma kien biex fuq l-education biex anka aħna biex nkomplu bħala lecturers. U mbagħad meta ġejt biex nagħmel id-dottorat jien interessani ħafna l-edukazzjoni u jisu kienet natural choice. U nirringrazzja l-Alla li jaċċettaw mill-fakulta tal-edukazzjoni biex id-dottorat nagħmlu magħhom.
Li qed tajt inti huwa ovvjament xi ħaġa li għal qalbi ħafna li fl-edukazzjoni, speċjalment fl-edukazzjoni kif nifhmu għallum, m'hemmx tajjeb ħitan, m'hemmx fruntieri, huwa possibbli li nies jimxu tajjeb minn żona l-oħra tal-qasam mhux vera edukattiv.
Eżatt, palmat fil-bidujien l-edukazzjoni hija miftuħa ħafna.
Ekku, id-dottorat tiegħek jiffoka fuq ġenituri jew aħjar koppji li se jsiru ġenituri għall-ewwel darba issa meta wieħed jipprova jaqra t-teżi tiegħek isib kantum, litteralment. Teżi tal-fuq minn 500 paġna. Però l-iktar ħaġa l-impressjonanti apparti jiġifieri issa nitkellmu fuq ir-riżultati hija proprju letteratura vasta dwar dan is-suġġett. Xkont taf fil-qosor ħafna qabel ma dħalt għall-riċerka tiegħek dwar ġenituri jew aħjar koppji li se jsiru ġenituri għall-ewwel darba?
Bħalma tinti l-letteratura hija vasta ħafna, tidħol f'ħafna anki jinna f'soċjoloġija, psikoloġija, apparti jiġifieri mill-edukazzjoni. Palma tiena kienet interessani ħafna u għamilt snin fil-parent craft, fil-fatt għamilt 8 snin hemmhekk, allura kien interessani ħafna, kont niltaqa' mal-koppji, il-master's degree tiegħi għamiltu wkoll speċi fuq hekk imma fokajt iktar lejn aspett edukattiv li għandu xi qasam postnatal depression, kienet xi ħaġa dak iż-żmien fin-99 għada qed tibda, kważi kienu jgħidu li laqas qiegħda fil-midwifery, illum nafu kemm hi importanti, jiġifieri żmien jgħallimna. U kultant iskanta kif jirnexxinna nkunu proattivi għall-affarijiet. U jiena l-familja tinteressani ħafna, jiġifieri jiena nħobba ħafna l-familja. Qatt il-suġġett li jogħġobni mal-professjoni tiegħi midwifery u ħadd l-aspett edukattiv. Hekk ġejt għalija.
Rita, fil-qosol, l-għanijiet ta' din il-riċerka?
Jiena kont inħoss li hemm bżonn ħafna, għax ġif ma kien hawn l-ebda kulħadd jaf illi hawn nuqqas kbir ta' riċerka dwar il-familja f'Malta. L-għan prinċipali tiegħi kien esplorattiv fil-fatt, xtaqt nesplora l-ewwel ħaġa biex nasal biex forsi noħolqu programm edukattiv għal dal-koppi li ħajkollhom l-ewwel tarbija, allura x'għamilt? Esplorajt relazzjoni tal-koppja miżmin it-tqala sa siċċur wara li kollhom l-ewwel tarbija x'inti tittamel stop x'imkien għax inkella ma tispiċċa qatt. Rajt l-esperjenzi tagħhom, jiġifieri sew dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjoni, sew x'għandu x'jaqsam bħala aspett emozzjonali, is-saħħa emozzjonali. Esplorajt ukoll l-esperjenzi tagħhom fuq il-social support, social support għandna bħalissa u huma x'qed isibu, u esplorajt ukoll ir-responsabiltajiet tal-familja li huma qegħdin jiffaċċjaw, kif qed jaqsmuha bejniethom, kif qegħdin jimxu flimkien. U ovvjament x'impatt ħalla fuqhom il-fatt li kellhom tarbija. Kienu preparati għalija, ħassewhom preparati biżejjed għalija x'effett ħalla fuq ir-relazzjoni tagħhom u x'effett ħalla fuq l-aspett emozzjonali tagħhom.
L-għanijiet infushom, Rita, jaqtawlek nifsek.
Skużani.
Aħseb u għara, ġifiri, meta taqbad biex tesplora dawn l-għanijiet kollha. Bil-mod il-mod, mela, ħanimxu pass pass. X'kienu l-għodda li użajt biex inti tanal, mux għabell l-analizi, biex inti tiġbor din l-informazzjoni li inti kellek bżonn?
Issa bħalma tinti veru forsi wkoll konna xi ftit ambizzjużi, imma l-esperjenza u jiena insomma għandi ċertu età wkoll l-esperjenza tiegħi għalmitni illi jekk inti ma tagħmilx xi ħaġa biex tikkonvinċi. Allura ftaħna naqra. Ħadna l-aspett kwantitattiv biex dan nistgħu ngħidu isma' hemm tant nies qed qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Però l-aspett kwalitattiv li turi l-veru l-ħajja mejxa tal-ħidem jien ħassejta wkoll kienet importanti.
Qabel ma niftlu fid-dettalji Rita, huwa possibbli din hija mistoqsija sa personali naf li hemm ħafna semmija jistennewha din il-mistoqsija, huwa possibbli li persuna waħda taħkem l-għodda kemm kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva?
Jiena naħseb li huwa possibbli għax għamilta u ħanajt id-dritt jiġifieri kien żmien ta' challenge kbir għalija, però ħadimtu veru minn qalbi. Waħda jiena nħobb ukoll l-aspett kwalitattiv, fih ix-xogħol tiegħu sewwa. Ix-xogħol tiegħu huwa fl-analiżi u kif inti tkun taf tagħmel l-intervju, jiġifieri dawn huma għodda li inti trid skabbarom ġofik sew, allura trid tirtix iż-żmien tagħhom. U l-aspett kwantitattiv għandek l-aspett analiżi, forsi numri, forsi statistical analysis. Illum il-ġurnata ħafna affarijiet jgħinu ukoll, ġifieri għax hawn transcribing machines għall-aspett kwalitattiv. U għall-aspett kwantitattiv hawn l-SPSS hawn jiġifieri anke għall-kwalitattiv hawn, imma jiena analizzajta jiġifieri mużajċ għodda fl-aspett kwalitattiv. Imma fl-aspett kwantitattiv użajt l-SPSS.
Mela, ħan nitlu daqsxejn issa fid-dettall ta' kull aspett. E nibdew mill-kwalitattiv. X'tip ta' għodda użajt?
Issa, bħala kwalitattiv jien użajt semi-structured interviews u biex analizzajt użajt dak li jgħidulu interpretive phenomenological analysis jiena mxejt ma' Smith et al. Hija tip ta' analizi, ovvjament jirrikjedi li taqra kemm il-darba u tagħmel transcription kelma b'kelma. Issa tiftakar li tiegħi transcriptions kienu kollha bil-Malti, l-analiżi għamilta wkoll bil-Malti, u mbagħad jiġifieri għamilt it-translations.
Kemm intervistajt rid?
Ħadt 13-il koppja, jiġifieri kienu 26, però l-intervista għamilta flimkien.
Kien hemm xi kriterju partikolari?
Dik hija mistoqsija interessanti fil-fatt, illa li xiena l-aspett kwantitattiv għamilt il-ħdimta fuq l-irġila li jom un-nisa li jom. Allura l-aspett kwalitattiv hekk kelli ħsieb initially, imma tant ħarġed data sinjura jiena l-inqas ħassejta sinjura. Tant rajt fil-fatt li kien wieħed mill-main analytic teams tiegħi. l-interconnectedness, il-difficulta biex taqsam il-koppja il-għalix koppja il-raġel ġi li kompli l-klim li kna qettajt il-mara u il-mara tkompli l-klim li qettajt il-raġel li d-deċidejt li noħodhom bħala koppja. U fil-fatt ħarġet interessanti ħafna.
Il-raġuniet jawraħja l-għanijiet tal-kwalitattiv kienu differenti mill-kwantitattiv le?
Jina mxejt, fil-fatt di kienet simultaneous, sewa ġbartum fl-imkien. L-unika darba li forsi ma kienu xezat fl-imkien kien fl-ewwel darba li ġbart id-data, għax ma semmejniex qabel, imma da di kienet longitudinal. U dom t-naqra mux ħazina d-deja fija, fil-fatina dik bdejt fija n-nar ta' 2005, nġbor id-data, il-recruitment ħad li sa' September ta' dik is-sena, għax da' kien randomized, dux veru. U il-data kienet miġbura kolla kompletla sa' Settembru, l-aħħar ta' Settembru ta' 2006.
U l-kwantitattif użajt il-kwestjonarju?
Il-kwantitattif użajt numri ta' kwestjonarji. U l-kwalitattif il-dawk 13 il-koppja l-ħat l-ewel mela bdejt il-kwantitattif. Mbagħad ħadt 13 il-koppja.
Sewa.
Mil-kwantitattif, obviously kienu purposive, jiġifieri għażilthom għaliex ridt noħroġ ċerti affarijiet, jiġifieri kien kelli pereżempju għażilt tlieta minnhom, jien għażilt 13 sewa, mela għażilt erba' minnhom li ma kienux jaħdmu meta ħarġu tqal.
Sewa.
Għażilt tlieta minnhom li kienu ttippjanaw li se jifqgħu jaħdmu sal-aħħar ta' tqala, ħadd tlieta minnhom koppju kull darba l-kelma tlieta. Li kienu beħsibhom jidħlu jaħdmu qabel sitt xhur minn wara li kellhom it-tarbija u ħadd it-tlieta l-oħra wara s-sitt xhur. U oriġinarjament jien kont se nieħu 16 il-koppja, imma meta wasal sa 13 il-koppja bdejt nara li beda ħireċ da richness bdejt inħoss li ħajkolli wis.
Għaliex kellek bżonn kwestjonarji differenti f'dan il-każ?
Ela għaliex jiena ffukajt kelli fuq il-konstrakt, jiġifieri jiena ffukajt fuq ir-relazzjoni bħal ma qabel allura mela kelli bżonn ta' kwestjonarju li jiena li jiena stajt nara r-relazzjoni tal-koppja kemm kienu kuntenti fija. Ħadd l-aspett emozjonali mela lura rid kwestjonarju li da f'dal-każ jiġifieri nista' ngħid x'kienu. L-ewwel waħda kienet il-marital adjustment test li għalkemm hemm min jargumenta li hi pjuttost antika imma kienet intużat għaw Malta qabel u għadha tintuża sal-lum barra minn Malta fil-fatt tintuża anke fil-validation studies. Ħadd bħala l-aspett emozjonali ħadd l-Edinburgh tissejjaħ Edinburgh Postnatal Depression Scale imma tintuża wkoll fl-antenated fiż-żmien ta' tqala u wkoll intużat fi studji barra li ġiet validata biex tintuża mal-irġiel għax jiena tinsiex użajt irġiel u nisa. Ħadd l-aspett ta' social support questionnaire li kienet ta' serizin etal dik minħabba biex nara l-aspett ta' social support u ħadd dik il-kwestjonarju ta' Cohen and Cohen jiġifieri magħrufin ħafna għandhom il-tip tagħhom li fuq parenthood u who does what. Issa dik kienet maqsuma fuq min jagħmel xiex, kienet maqsuma fuq l-aspett ta' xogħol tad-dar, l-aspett ta' deċiżjonijiet kif jinqasmu bejn ir-raġel u l-mara u l-aspett ta' childcare.
Ħaniqfu għal ftit sekondi meta niġu lura niddiskutu r-riżultati u l-implikazzjonijiet tagħhom għal settur edukattiv. Fakka li semmija li jien Karmel Boċ qed nintervista lil Dr. Rita Boċ wiereb dwar it-teżi tad-dottorat tagħha li ġib l-isem The Needs of Maltese First-Time Parents During Their Transition to Parenthood Implications for the Development of an Educational Program. Rita, ir-riżultati x'iskoprejna dwar koppji li se jsiru ġenituri għall-ewwel darba?
Riżultati kellna ħafna fil-fatt jekk nieħu l-aspett kwantità. Ħan ħajdu hekk. L-aspett kwantitattiv u l-aspet kwalitattiv inkomplementa u l-xorxin. Li dik ħarġet ta' tis-saħħa l-din ir-riċerka. Fil-fatt l-aspet kwantitattiv tatna internal validity għax-xogħol u l-aspet kwalitattiv tagħna l-parti esterna. Illi dik il-xogħol għalkemm kien intis ħafna u kien irrikjedi ħafna xogħol, imma meta naqgħet inaqgħet u taħ ċertu saħħa. Per eżempju, ħanibda bl-aspet kwantitattiv. Ħareġ illi matul it-qal ir-relazzjoni tal-koppja tkun tajba ħafna. Però wara li titwielet it-tarbija jiġifieri jista' jkun li sew minħabba l-istress imma jista' jkun ukoll li jekk kienet qabel ma bdiet titqala, ir-relazzjoni tal-koppja ma kienx daqshekk. Bħala jiġifieri percentaġġi ma kienux tajbin daqskemm kienu fit-tqala. Issa mbagħad ovvjament fid-diskussjoni ħareġ li kien hemm riċerka oħra ta' Dr. Abela, Angela Abela, li jikkomparaw tajjeb mar-riżultati tiegħi ta' wara it-twelit, jiġifieri ta' meta titwielet it-tarbija. U dik tindikalek li għandna tieqa aħna li hija żmien ta' l-antenatal fejn jekk irridu ngħinu l-koppji nistgħu ngħinuhom ħansaħħulhom anke r-relazzjoni.
L-aspett emozjonali.
Żgur, fuq l-aspett anke ta' relazzjoni bejn il-koppja. Rigward l-aspett emozjonali ħareġ ħafna min-naħa tal-kwantitattiv. Kemm hawn koppji nisa u rġiel illi jkunu distressed wara li jkollhom l-ewwel tarbija, jieħdu xokk, ix-xokk meta jaraw ir-responsa għax di l-aspett kwalitattiv imbagħad tani il-window għaliha it-tieqa biex jiena wkoll nista' nifhimha għaliex isiru distress. Għax huwa xokk. L-ewwel ħaġa tara l-ferħ u l-miraklu ta' twelid. Imma mbagħad wara hija xokk meta tmur id-dar, issib lejja, issib innuqas tarqat, issib li dik iċ-ċertu intimità li kien hemm bejn il-koppja issa qisha kellha titpoġġa la ġemba, li għalkemm kienu huma forsi antiċipawha, imma meta ġew għall-realtà, ir-realtà kienet ferm u ferm differenti. U di ħarġet ħafna, jiġifieri għax ħarġulna statistiċi li iġaluna naħsbu biex hemm bżonn li ngħinuhom il-dawn jekk irridu anke ngħinu l-familja Maltija, ilha li x'ir-riċerka barra qed torina illi hawnhekk li jibda jberraq fil-familja li forsi tista' l-quddiem it-tmexxihom anke separazzjoni mela għaliex m'għandix ngħinuhom.
Ekku.
Fil-aspett ta' social support ħareġ illi il-familji qed jgħinu lill-familji, ġifieri il-ġenituri qed jgħinuhom il-koppji imma ma tantx hawn social support per se, m'hawnx, anzi hawn nuqqas kbir tek, da ħareġ iżjed anke mill-aspett kwalitattiv. U minn fejn jidħol l-aspett ta' anka family responsibilities, u qablu wkoll again hawnhekk il-kwalitattiv mal-kwantitattiv, imma l-kwalitattiv imbagħad joħorġu iktar sinjuri għax toħroġ il-ħajja ta' kuljum.
X'għidilna dwar is-social responsibility?
Bħala family responsibility, l-aspett kwantitattiv ħareġ illi l-irġiel qed jgħinu. Qed jgħinu ħafna matul it-tqala kważi x-xogħol tad-dar, pereżempju jien qasam indaqsa u Malta li maħarriġ daqshekk barra dik turi li l-irġiel Maltin huma sensittivi u jħobbu l-familja. Ħareġ li d-deċiżjonijiet prinċipalment kważi dejjem joħduhom flimkien ir-raġel u l-mara wkoll dik hija xi ħaġa sabiħa, però dik ukoll ħarġet barra minn Malta. U fejn tidħol child care, però ix-xogħol ta' trobbija per se ta' tarbija dak jaqa' f'idejn l-iktar il-mara. Ġifieri fl-aspett kwantitattiv ħareġ ċar ħafna dawn.
Jidher ċar li l-sitwazzjoni, il-kuntest post ngħidel huwa pjuttost kwalitattivament differenti mis-sitwazzjoni reġistrata prenatal.
Però l-iktar li joħroġ ċar f'Malta huwa fejn tidħol child care. Għax f'Malta ħareġ ċar ħafna fl-aspett kwalitattiv, immanka fil-kwantitattiv l-irġiel Maltin bħala xogħol tad-dar, jibqgħu jgħinu u fl-aspett kwalitattiv qaluli, imma niddejjaq xejn, jekk hemm bżonn, allura naħsil l-art u mmur nixtrilha l-mara, imma biex niħossib il-baby ma ninqalax bħal speċi, ma nħossux li hu x-xogħol tiegħi, fim? U forsi dak qed jista' jkun aspett li l-om tkun iktar distressed. Ela għaliex irridu niftakru li l-ombijiet qed jorġgħu joħorġu jaħdmu. U qed jaqtaw qalbhom biex ilaħqu. Fil-fatt jiena kelli minn tliet nisa li kienu ppjanati li ħajjifqu jaħdmu, snej minnhom iddeċidew illi kellhom bżonn jibqgħu jaħdmu.
Għal-raġunijiet ekonomiċi.
Iżgur, jien ma tħallx fija. Provajt ma jitħolx fej, ġifiri l-aspet kwantitativ li ma tħadx raġunijiet ekonomiċi, pero l-kwalitativ ħareġ illi minħabba.
Xedin l-kwalitativ aktar mill-li kwantitativ
unbat. Fil-kwalitativ, per eżempju, ħareġ illi l-aspet ekonomiku li l-koppji ma jistawx jifqu jaħdmu, u ħafna mid-batija jgħi illa għaliex uħut mill-ommijiet kellhom bil-fors jirreżenjaw għalhom ma kellix ma minn inħalli tarbija terbata. Il-ġimgħa, issa dak iż-żmien kienet 13 il-ġimgħa, ma kellix ma minn inħallija jekk il-ġenituri tagħhom jew huma kbar fl-età jew diġà għandhom ħafna tfal taħutom oħrajn, allura ma setgħux iżommu omlhom, aħna ma kenniex mod ieħor. Ħlief jiena nieqaf għalissa.
Dak kienet jikkrea stress.
U żgur qed jikkrea stress ilha għaliex ladi taħdem fil-privat m'għandix triq oħra u oħra li kienet beħsiba li tieqaf taħdem kompletament. Li ma stajniex nħallsu l-loms u niħossib għax il-baby jirrikjedi iktar flus u l-baby u nkampaw fid-dar, li bil-fors kelli jien rġajt mort għand il-prinċipal fejn irreżenjajt u miskinu żamma reġa' daħħala għaliex reġa' daħħala taħdem għax jiena kelli bżonnhom il-flus.
Li qed joħroġ interessanti Rita li normalment nassoċjaw it-twelidta tarbija ġvera ma' ħafna ferħ. U hekku.
Ferħ għax huwa stess tkellmu bil-ferħe.
Aw nekk qed joħroġ ukoll l-istress kbir li ġġib magħha tarbija, speċjalment donna l-ewwel tarbija.
Għax kollu ġdid. U jridu jaddattaw ruħhom jiġifieri għal din il-ħajja u il-maġġoranza ta' minn ikollu l-ewwel tarbija. Hemm ovvjament għadu jibda d-dinja lura d-darada vojta mhux għax billi d-darada vojta ma jimpurtax. Imma huma jaraw long terms qed għandhom ħafna loans għax illum kważi kulħadd ikollu l-lown huma qed jaħsbu fil-lown. Kif ħajlaħqu mal-lown?
L-implikazzjonijiet issa edukattivi ta' dan kollu.
Eżatt, issa wieħed jiena għamilt mistoqsijiet sew minħabb tal-aspett kwantitattiv u daw tajtomlhom wara li twieldet it-tarbija mhux qabel. Issa wara jiġifieri li jansirjaw dar questionnaires. Taħseb illi inti ħassejtek preparata u jekk inti forsi ma ħassejtekx preparata. X'topics taħseb xtaq tkun tafuqhom dawn. U meta għandhom isiru. U fejn għandhom isiru, jiġifieri għamil daw il-mistoqsijiet, anke mill-aspett kwantitattiv. U il-koppji stess ħarġu li b'topics, b'suġġetti li pereżempju. Ħassejna li aħna ma stajniex nikkopjaw mela coping skills, talbuna l-coping skills, stress management, teamwork. Diġifieri dan biex nagħti eżempji sew għax inkella ma nispiċċaw qatt. U qalu kieku daw forsi bdejna nitalmuhom minn qabel ma twieldet it-tarbija, għax pereżempju huma wkoll ħassewhom li kienu kellhom ir-relazzjoni tagħhom kienet tajba ħafna fit-tqal għax ir-raġel kien jgħinhom l-affarijiet tqal, fehmt kien imur jixtri magħhom. Huma qalu kieku dat-tagħlim jibda minn qabel ma titwieled it-tarbija, però għandu jibqa' jsir wara. Mhux jibda qabel u jieqaf, ilha għaliex ħafna mill-affarijiet u daw il-topics li semmewli kollha wara bdew jiġu ġa moħħhom. U pereżempju semmewli u din interessanti forsi ssir xi riċerka wkoll. In-nannit ilhom li rabbew issa żmien inbidel, mela n-nannit għaliex m'għandhomx jitgħallmu wkoll kif irabbu mhux aħna qed immorru. Natuhom it-tarbija u daw kif kienu rabbew qabel jafu, issa ma jafux. Ħareġ ukoll per eżempju u sew għax interessanti kienet jien ħallejt ftit u għattilhom kif tridu jikbu fuq l-esperjenzi. بك سبيتشايت بحفنا ديتا من الاسبت كوانتيتاتيف وكل حد بدا يكتب لي انكا الرجير كتبوا لحفنا مش شادوش اتي فاتشاو o per esempio allo اللي احنا كيكو كنا preparati كانت هتعملنا differenze enormi ودي كينا هالت لي impact فيها MG l'educativ
ecco fil fat pala l'akhar mistoqsija conclusiva 50 secondi is situazzjoni riguard programmi educativi postnatal xini f Malta
xej
fi għanna desert
tkulli desert u desert u jina li jina li nara kifna l'ironija tal-ħajja illi l-oliet, anka l-oliet, għal tamemx għal fejn ikun postnate, li jina najt nis-sekondarja, u ma semmew li għanda tibda nis-sekondarja di dat-talim, l-ironija jie, il-li nitalmu bl-ikbar rispet il-ġografija, l-edukazzjoni, l-istoria, biex nieħdu professjoni, l-ajti, imma l-iktar ħaġa importanti fis-soċjetà x'inhi. Mhux lir-rabbu lill-oliet għax dawn ħajmexxu s-soċjetà ta' għada, din noħduha for granted li ħadd jiġi hekk. Imma illum qabel forsi kont tara l-om trabbi, illum ma tara xejn. Jien naħseb li dik l-għandna bżonn.
Dak il-punt Dr. Rita Boċwieb, nirringrazzjak tal joxbok tilqa l-istedina tiegħek, jiena nerġa' nagħmel appuntament ieħor mas-semija tiegħek għal-ġimgħa li ġejja bi programm ieħor għax ir-riċerka tajt.